Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Iubiții Domnului, mă uit la dumneavoastră și dacă n-aș vedea decât acest lucru, tot aș spune din toată inima, există Dumnezeu. Fiindcă dacă într-o zi ca aceasta, când omenește, nu-i de stat aici, din pricina căldurii, stăm la picioarele lui Hristos, venim să ne zidim pe temelia apostolilor, înseamnă că există Dumnezeu. Niciun alt gând, nicio altă putere din lumea aceasta nu m-ar face să rămân decât dragostea lui Hristos. Dumnezeu a întins o funie de dragoste, ne-a prins de ea și ne-a tras la biserică. Slăvit să fie Domnul! Mă simt ca acasă. Și o să spuneți de ce. Fiindcă acasă în stânga e orchestra, în dreapta este corul. Apoi pe stânga sunt surorile și pe dreapta sunt frați. Apoi la balcon, așa cum e aici, și în dreapta și în stânga. Slăvit să fie Domnul! Și așa de cal la noi, nici noi n-avem aer condiționat. Și tot Betel ne numim. Slăvit să fie Domnul! Și dacă încă nu v-am convins că mă simt ca acasă, vă mai spun un lucru. Hristos e în mijlocul nostru. Și vă asigur că El lucrează și la Betel în București. Frații și surorile vă transmit dragostea lor. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am venit singur. Am venit însoțit de dragostea bisericii. Și am venit sub protecția lui Dumnezeu pentru că sunt oameni care se roagă pentru noi. Să mulțumim frumos lui Dumnezeu pentru frații și surorile care mijlocesc înaintea Domnului. Cuvântul Evangheliei să fie predicat. Slăvit să fie Domnul în toate. Iubiții Domnului, am un gând în privința aceasta. De obicei nu vorbesc despre pilde sau despre istorioare, dar mi-am adus aminte de un lucru pe care l-a spus cândva fratele Emil Bulgăr și m-a impresionat mult. Dânsul povestea că a citit undeva, într-o carte, că într-un timp de noapte, pe o mare agitată, un vapor care era un crucișător de război mergea și deodată a văzut cumva în direcția de înaintare o luminiță, care au crezut ei aparține vreunui vas. Și comandantul imediat a transmis un mesaj și a zis: rog comandantul acestui vas să cârmească câteva grade spre dreapta, pentru că alminteri vom intra în coleziune. Imediat a primit un răspuns și răspunsul a fost: cârmiți voi câteva grade la stânga. Punct. Comandantul s-a supărat și a zis: poate n-ai înțeles bine. Eu sunt comandantul X al crucișătorului de război și îți ordon să te dai câteva grade la dreapta, pentru că alminteri intru direct în tine. Răspunsul nu s-a lăsat întârziat și a fost așa: îți poruncesc să cârmești câteva grade la stânga, căci alminte, dacă nu vei cârmi, vei intra în stângi, semnat farul. Lumina aceea era lumina farului care călăuzește vasele noaptea pe mare. Iubitul Domnului și drag prieteni, ai venit la biserică, ești pregătit să cârmești câte grade îți spune astăzi Duhul Sfânt? Ești pregătit dacă Domnul îți spune să o iei într-o direcție, să o iei acolo unde îți spune Domnul? Domnul să te binecuvânteze și Domnul să mă binecuvânteze. Răsar în această după-amiază soarele neprihănirii, cum spune profetul, lumineze calea inimii noastre și dacă El spune stânga, mergem stânga. Dacă El zice dreapta, dreapta. Dacă El zice să stăm, stăm. Numai Domnul să vorbească, lăudat să fie El. Înainte să ajungă în locul acesta despre care atât poeții cât și Scriptura mai ales vorbește, Domnul Iisus Hristos a stat de vorbă cu ucenicii. Niciodată Domnul Iisus Hristos n-a intrat cu ucenicii într-un loc unde avea să fie suferință, fără ca mai întâi să stea de vorbă cu ei și să-i pregătească. Stătea de vorbă cu Petru Domnul Iisus și, în primul rând, după ce a vorbit cu Petru, s-a întors către ucenici în versetul 35 și spune așa frumos: apoi le-a mai zis ucenicilor: când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. M-am bucurat să citesc acest cuvânt al lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că unul dintre lucrurile cu care se luptă fiecare om astăzi este lipsa de pâine. Ne luptăm astăzi cu felurite lucruri care parcă din ce în ce sunt mai greu de dus. Cu cât încerci să trăiești mai frumos și mai curat pentru Dumnezeu, cu cât încerci să-ți faci treaba mai bine, parcă cu atât este mai greu. Și parcă cu atât este mai dificil să ții calea aceasta lui Dumnezeu. Și oamenii astăzi nu sunt puțini aceia care nu au efectiv lucrurile care sunt necesare. Vorbeam împreună cu fratele Micurescu și ziceam, la noi în biserică n-am pus aer condiționat, nici nu prea putem, din două motive. Unul, avem aproape 200 de bătrâni și 120 de bătrâni, fiindcă am avut o sărbătoare, sunt de peste 65 de ani. Și știți cum este la bătrânețe, nu mai e trupul cum a fost odinioară. Și când vine curentul ăla, este puțin dificil și noi am ținut cont de așa ceva. Și apoi am stat și m-am gândit puțin, fără ca aceasta să însemneze că eu vorbesc în dreptul altuia, vorbesc în dreptul meu. Trăim, iubiții Domnului, într-o vreme în care mie mi se pare greu, mi se pare foarte greu să dăm sute de milioane pe niște lucruri care ar trebui să meargă poate la cei săraci. Înțelegeți ce vă spun? Dumnezeu poate deschide El sursele Lui și poate să facă cum știe El, dar e greu în timpul ăsta, acum când trăim, să facem lucruri care rămân și să nu ne îngrijim de lucrurile care se vor înfățișa înaintea Domnului. Fratele, sora, copiii se vor înfățișa înaintea Domnului, aparatele, clădirile vor rămâne aici. Înțelegeți ce vă spun? Nu spun nimic în dreptul nimănui, eu îmi spun gândul meu, înțelegeți, Domnul să ne binecuvânteze. Iubiții Domnului, nu e așa că avem lupta aceasta de zi cu zi. Eu acum vreau să vă spun că am văzut lucrurile acestea. Sunt, prin mila lui Dumnezeu, implicat într-o acțiune de caritate în București și avem aproape 200 de copii pe care îi îngrijim. Copii din stradă, copii ai nimănui, copii abandonați. Și am stat de vorbă cu familiile acestor oameni. Cei mai mulți spun, n-am avut cu ce să îi îngrijim. Au ajuns acolo pentru că n-au avut pâine să le dea. Și lucrul ăsta e un lucru adevărat. Și acum cuvântul Domnului vine și le spune, și îmi place așa de mult, spune Domnul, ați dus voi lipsă de ceva? Și tot ei răspund, n-am dus lipsă de nimic. Dar este aici un secret, este aici în cuvântul lui Dumnezeu ceva, asupra căruia Domnul în această după-amiază vrea să ne atragă atenția. Știți care este accentul? Este acesta, când v-am trimis eu, ați dus voi lipsă de ceva? De nimic n-am dus, Doamne. Ați fost încălțați? Da, Doamne. Ați fost îmbrăcați? Da, Doamne. Ați avut pâine? Da, Doamne. Când? Când v-am trimis eu. Iubiții Domnului, sărăcia nu e o problemă că Dumnezeu nu dă. Sărăcia este o problemă care ține de faptul că nu stăm pentru Domnul. Când tu te duci pentru Domnul, când tu stai în picioare pentru Domnul, când tu spui a trăi este Hristos, a muri este un câștig și când tu spui în fiecare dimineață, Doamne, eu nu pot să trăiesc astăzi fără să fac măcar o faptă a credinței. Nu pot să plec astăzi de acasă fără să nu fac ceva pentru Tine. Atunci când spui, Doamne, te rog să mă folosești, nu pentru că aș avea un gând mare de înălțare, ci pentru că nu pot trăi fără să am bucuria lucrătorului care pune seara capul pe pernă, închide ochii fericiți și spune, eu adorm în pace, în așternutul meu, căci Tu dai liniște, Tu dai somn, Tu dai, Doamne, odihnă. Spuneam odinioară un lucru pe care l-am citit undeva, un lucru frumos. Oamenii pot să cumpere paturi frumoase, duble. Oamenii pot să cumpere saltele și cu apă, dar Dumnezeu dă somnul. Prea iubiților Lui, El le dă somnul. Prea iubiților Lui, El le dă pâinea. Prea iubiților Lui, El le dă binecuvântarea, slăvit să fie Domnul. Dacă ești în această seară un om aici, în Biserica lui Dumnezeu, și te lupți cu probleme financiare, te lupți cu probleme economice, te lupți cu probleme care țin de serviciu, de casă, te lupți cu lucrurile acestea ale pământului, dragul meu, întreabă-te cu seriozitate, cât din viața ta e al Lui și cât din ce ai tu este al tău. Pentru că Psalmul 127 spune despre casele pe care le construim noi, degeaba, dacă nu o zidește Domnul. El spune despre pâinea pe care o câștigăm ca oameni fără să ținem cont de El, degeaba că prea iubiților Lui o dă ca în somn. Dumnezeu spune așa, tu poți turdi, tu poți munci, te poți sfărâma, poți alerga de dimineață până seară, nu ți ies în cale, nu-ți tai calea, zice Domnul, te lasă să te duci dacă vrei să ai o viață ca aceasta. Dacă vrei să te sfărâm de dimineață până seară, să mai adaugi un etaj, să-ți mai pui poate nu știu ce acasă, eu nu te condamn, nici Domnul nu te condamnă, dar Domnul spune, degeaba. El nu zice că va fi ceva, că va veni cumva un vânt să dărâme. Domnul nu are treabă cu casele noastre, numai spune degeaba. Degeaba. De ce? Pentru că Dumnezeu este acela care dă prea iubiților lui pâinea ca în somn. Pentru că Dumnezeu este acela care păzește casa. Pentru că Dumnezeu te face să te bucuri în mijlocul familiei tale de ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Eu mănânc poate o bucată de pâine mică, dar pentru că Dumnezeu o unge, în gura mea e cozonac. Și poate altul tai o firie de cozonac, o mănâncă și în gura lui este amară. De ce? Pentru că Dumnezeu face diferența. Mărit să fie El. Trăim într-un timp în care eu cred cu toată tăria că omul care se ridică și spune vreau să fiu trimis de Dumnezeu, nu-l va lăsa Domnul. Slăvit să fie Domnul. Dacă vrem ca Dumnezeu să intre cu belșugul îndurărilor sale, Dumnezeu să vină în casele noastre cu belșugul harului Său, noi trebuie să ne ridicăm și să ne întrebăm cu toată seriozitatea, mai sunt eu un trimis al Tău, Doamne? Când v-am trimis eu, ați purtat voi grija? Dacă ați fost în numele meu, orice s-ar întâmpla, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, nu vă voi lăsa. Slăvit să fie Domnul! N-am văzut urmașii celui neprihănit părăsiți. De ce? Pentru că sunt urmașii celui neprihănit, slăvit să fie Domnul. Caută tu pe El! Caută-L pe Dumnezeu, stai în picioare pentru Domnul, lucrează pentru Domnul și la sfârșitul vieții tale va veni Duhul Sfânt să te întrebe, măi suflete, când ai lucrat tu pentru Domnul, ai dus tu lipsă de ceva? Ai dus tu lipsă de încălțăminte? Ai dus tu lipsă de pâine? Ai dus tu lipsă de ceva? Știi ce o să răspunzi? Ori de câte ori, Doamne, m-am dus pentru Tine, n-am dus lipsă de nimic, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă spun că de multe ori, îi spuneam și fratelui păstor, se întâmplă datorită slăbiciunii trupului să vii la amvon și să te clatini. Am slujit în slăbiciune, uneori cu boală în trup. Niciodată Dumnezeu, dacă m-am lăsat la dispoziția Lui, nu m-a lăsat să cobor cum am urcat. Dumnezeu m-a atins. Ai venit la biserică, poate te-ai târâit și te-ai luptat cu greu să ajungi datorită neputinței. Nu te lasă Dumnezeu, slăvit să fie El. Mâna Domnului la lucru. Dacă ai venit să te întâlnești cu Hristos, îți garantez că și El se va întâlni cu tine. Aleluia! Dacă ești acum aici în biserică și dorul tău e după Hristos, fii convins că lucrurile care le-ai lăsat acasă se ocupă Duhul Sfânt de ele. Nu te îngrijora și nu te gândi, iubitul Domnului, iubita Domnului, frați, surori, prieteni dragi, ce ai lăsat acasă nu se rezolvă dacă stai să te îngrijorezi tu de lucrurile astea, ci spune așa, cât mă privește pe mine, mă dau Domnului cât sunt aici cu tot ce am al meu. Și Doamne, știi ce? Îngrijește-te tu de ce al tău, slăvit să fie Domnul, aleluia! Pentru că dacă eu vin și dau în mâna Domnului lucrurile acestea, e posibil ca Domnul să lucreze. Mi-aduc aminte când eram la internat. Am făcut liceul la Bacău și era un liceu greu și la un moment dat colegii mei au făcut niște lucruri rele și am căzut eu în fața pedagogului ca și vinovat și n-aveam nicio vină. Și am căutat eu să găsesc un răspuns potrivit, cum să mă dezvinovățesc, să-i spun că n-am făcut. Dar dumneavoastră știți că sunt unii oameni care cu cât te argumentezi mai mult și te justifici, cu atâta ei cred că ești mai mincinos. Și vorbești cu ei, dar pe măsură ce vorbești își împietresc inima și în loc să te aperi, mai degrabă te acuzi. Și am văzut că omul ăsta avea deja sentința dată. Orice îi spuneam eu nu era decât spre răul meu. Și m-am dus în cameră și mi-aduc aminte că am făcut o rugăciune și am zis, Doamne, eu mă culc. Eu mă duc să mă culcă sostenit. Dar știi ce cred eu? Te rog frumos, mâine când mă trezi, să faci tu o minune. Cât eu stau liniștit și mă culc și dorm, tu să lucrezi. Și am crezut din toată inima că Dumnezeu face ceva. Dimineață, cine credeți că m-a bătut pe umăr? Pedagogul. Și a zis, să mă ierți că te-am învinuit pe nedrept, că între timp am descoperit cine sunt făptași. Eu m-am culcat și am adormit în pace. Slăvit să fie Domnul, aleluia, înțelegeți, iubiții Domnului, că frământările noastre, îngrijorările noastre nu ne rezolvă problema, ci la problema pe care deja o avem, mai adăugăm una, durerea de inimă, durerea de cap, mai știu poate alte lucruri, ne pierdem liniștea, Domnul să ne ajute să spunem așa, noi suntem în mâna Ta, Doamne. Am venit aici cu tot gândul să ne lăsăm în mâna Ta. Lucrează Tu, slăvit să fie numele Tău. Apoi, Domnul a stat de vorbă cu ucenicii și le-a spus așa: acum, cine are o pungă să o ia, cine are o traistă să o ia, și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie, căci vă spun că trebuie să se împlinească cu mine aceste cuvinte scrise: El a fost pus în numărul celor fără de lege, și lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. A vorbit Domnul Iisus Hristos cu ucenicii. Vorbește Domnul Iisus Hristos cu Biserica Betel. Vorbește Domnul Iisus Hristos cu mine. Avem Scriptura deschisă. Ne învață Duhul lui Dumnezeu lucrurile privitoare la împărăție. Ne călăuzește Duhul Sfânt în tot adevărul. Vin cuvintele lui Dumnezeu și mereu și mereu ne vorbesc și ne spun ce avem de făcut și cum trebuie să ne purtăm. Dumnezeu ne vorbește deslușit. Nu există nimic pe pământul acesta mai limpede ca cuvântul lui Dumnezeu. Nu există nimic mai simplu pe acest pământ ca și Scriptura care este deschisă. Dumnezeu nu-i complicat, Dumnezeu este simplu. Omul se complică, dar Dumnezeu când vorbește și munții, și dealurile, și marea, și râurile, și tot ce are ființă, ascultă, mărit să fie Domnul. Cânta corul, liniște. Pentru că El a zis mării: taci fără gură. Și marea asculta de El. Numai omul, această ființă făcută de Dumnezeu să fie mai presus de îngeri, să judece îngerii, numai această ființă pe care Dumnezeu a ales-o și a iubit-o să fie așa cum este chipul lui, asemenea chipului lui, numai această ființă omul cu greu ia aminte. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, și în zilele de pe urmă ne-a vorbit prin Fiul Său Iisus Hristos, pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor care le-au făgăduit pentru noi, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu a vorbit ființelor noastre, Dumnezeu îi vorbește lui Petru, Dumnezeu vorbește ucenicilor și le spune: acum lucrurile privitoare la mine sunt gata să se împlinească. Și Petru spune imediat: Doamne, iată două săbii. Și Domnul Iisus Hristos le spune: destul, ce vă spun eu și ce înțelegeți voi? Ce anume vreau să înțelegeți voi și cum puteți voi pricepe? Dumnezeu vorbește și în timpul acesta și frații mei, iubiții mei, dragi prieteni, este foarte clar ce vrea Dumnezeu. Trăim într-o lume păcătoasă, ne luptăm și de Dumnezeu să ne luptăm cu lucrul acesta, să ne păstrăm curați. Dumnezeu vrea să fim sfinți, Dumnezeu ne-a pregătit cerul și asta e direcția noastră. Ce atâta filozofie! Dacă ești un iubitor de Dumnezeu, vei îngriji ca viața ta să fie curată. Un bătrân era în tren și citea din pasajul privitor la Marea Roșie. Și el spunea din când în când: slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Un domn care era acolo pe banchetă s-a supărat și a zis: măi, bătrâne, dar ce citești dumneata acolo? Ce eu citesc despre Marea Roșie, minunea pe care Dumnezeu a făcut-o când poporul lui a trecut Marea Roșie și Dumnezeu a despicat Marea Roșie. Și domnul acela a zis: știi ce? Auzi, tu ești un om simplu și neînvățat, hai să-ți explic eu. Există un fenomen numit flux și reflux. Și în anumite perioade ale anului, poți, datorită acestui fenomen natural, marea aproape că se retrage și rămâne așa cam până la genunchi și ei au trecut în felul ăsta. Vezi, nu e nicio minune, asta e un fenomen natural. Bătrânul, un om înțelept, a tăcut și a zis: cum ziceți dumneavoastră, ce să zic? Eu nu-s așa învățat. A citit bătrânul în continuare și deodată spune: slăvit să fie Domnul! Măi, bătrâne, zice domnul, de ce zici tu slăvit să fie Domnul? Păi nu ți-am explicat că e un fenomen natural și că, de fapt, la fluxul acesta, la refluxul acesta, apa rămâne până la genunchi? Păi zice: da, dar mare minune că într-o apă până la genunchi s-au înnecat toți oștenii Egiptului cu carele și caii. N-ai răspuns? Nu mai ai răspuns. Că așa spune cuvântul Domnului, că apoi s-au necat, că au năvărit apele. Și ce se întâmplă în privința aceasta? Dumnezeu vorbește clar. Mi-aduc aminte de o femeie care și-a dorit foarte mult să-și aducă bunicul la adunare. Și ea a căutat un predicator anume. Ca atunci, știți dumneavoastră, când se anunță că vine cineva și atunci spui: n-o să-mi aduc și eu pe Cutărescu, că e un predicator așa mai a cătării. Noi judecăm omenește. Și în ziua respectivă, când a adus pe bunicul la adunare, un om învățat, n-a venit predicatorul. Se mai întâmplă. Și atunci a predicat un frate din adunare și a deschis cartea și a început să citească. Zilele lui Adam au fost atâtea, a murit și l-au îngropat. Zilele cu tare au fost atâtea și a murit. Zilele cu tare au fost atâtea și au murit. Când a auzit sora, a zis și a pus mâinile în cap și a zis, nu, uite unde am adus eu acum, la ce predicator, pe bunicul, ce o să zică? Și la sfârșit, când omul a făcut chemarea, cine credeți că a fost primul? Bunicul. S-a predat lui Dumnezeu. Și nepoata s-a dus repede și a zis, nu, dar cum te-ai predat tu lui Dumnezeu? Ce anume te-a atins? Ce nu, când am auzit că atâția oameni au trăit și apoi au murit, mi-am zis, îmi vine și mie timpul. Și așa că trebuie să mă întorc la Dumnezeu cât e vreme. Auziți, puterea lui Dumnezeu nu stă în vorbe. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci într-o dovadă dată de putere. Slăvit să fie Domnul. Să coboare puterea Duhului Sfânt și să lucreze. Nu cuvintele conving pe oameni, ci puterea Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul. Acum, iubiții Domnului, vreau să fac o mică paranteză. Mie Domnul mi-a vorbit mult prin acest cuvânt. În momentul în care cuvântul Domnului s-a uitat către ucenici, s-a adresat ucenicilor și s-a uitat Domnul și le-a zis destul, am căutat în Sfânta Scriptură să-mi aduc aminte de un pasaj, să-mi aduc aminte de o altă întâmplare când Domnul Dumnezeu a vorbit în felul acesta. Mi-am adus aminte că există un pasaj și aș vrea să vă aduc aminte de un lucru. Vreau să vă spun că în Numeri 20 este un pasaj în care cuvântul Domnului spune că poporul lui Dumnezeu care mergea către Canaan a ajuns în pustia Țin. Și acolo spune cuvântul Domnului că au îngropat-o pe Maria. Poporul era foarte trist. Poporul era apăsat. Vă aduc aminte că Maria este acea femeie înzestrată de Dumnezeu cu darul prorociei. Ea era o prorociță care atunci când au trecut Marea Roșie a luat timpanul, a chemat femeile după ea și a început să cânte Domnului și a zis, slavă numelui Său, că El a doborât cal și călăreți. O femeie plină de energie, o femeie care lăuda pe Domnul. Și am stat și m-am gândit ce pierdere trebuie să fi fost pentru acest popor când deodată femeia care avea acest dar de la Dumnezeu să inspire, să cânte, să laude pe Domnul, a murit. Am stat și m-am gândit ce ar însemna o adunare în care să nu se mai ridice corul. Doamne, dă-le sănătate și putere să slujească. Să nu se mai ridice oamenii care au pe inimă cântarea Domnului și să cânte în adunare. Și am zis, Doamne, trimite mai mulți cântăreți să te laude pe tine. Adunarea fără cântare e ceva care aduce tristețe, e ceva care aduce apăsare. Până și profetul lui Dumnezeu, într-o împrejurare când cuvântul nu se descoperea, a zis, nu, aduceți acum un instrument să cântăm. Și când a cântat, atunci mesajul Domnului s-a pogorât, căci Domnul, spune cuvântul, se pogoară în mijlocul laudelor sale. Slăvit să fie Domnul. Poporul era așa bătut, nu era apă, nu mai era Maria să cânte, nu se mai auzeau timpane în adunare și în momentul acela spune cuvântul Domnului că au căutat ceartă cu Moise. S-au dus la Moise și i-au spus cuvinte rele, spune cuvântul Domnului, ce bine ar fi fost să fi murit noi când au murit frații noștri înaintea Domnului. Pentru ce ați adus adunarea Domnului în pustia aceasta ca să murim în ea noi și vitele noastre? Pentru ce ne-a scos din Egipt și ne-a adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viță, nici rodiu, nici apă de băut? Poporul căuta ceartă cu Moise și vreau să spun în după amiază aceasta slujitorilor Dumnezeu, în mod deosebit de un cuvânt pentru ei. Iubiții Domnului, ca să fii slujitorul Domnului, lucrurile vi le spun eu, că dacă vi le spun frații din loc, s-ar putea să-i priviți altfel. Eu, în dreptul meu, zic în felul următor. Eu când am vorbit despre slujire, am zis, fraților, eu nu cred că sunt nici cel mai grozav la rugăciune. Eu nu cred că sunt nici cel mai grozav cât în ceea privește cuvântul lui Dumnezeu. Nu mă văd mai presus de alții când e vorba să slujesc pe Domnul. Dar e un lucru care l-am în inima mea. Eu vreau să-i slujesc Domnului. Dacă este ceva care să mă caracterizeze, nu e gândul că aș fi eu îndreptățit să pun mâna pe plug. Nu cred eu că am o întâietate asupra altora, dar am o dorință să-i slujesc Domnului. Vreau cu toată inima mea să-i slujesc Domnului. Înțelegeți? Și slujitorul Domnului e cam așa. Mergem și noi la serviciu de la 8 la 4, uneori de la 8 la 5, cum dă Domnul. Și după ce termina serviciu, vii la biserică. Și stai până la 8, până la 9, până la 10, după cum se potrivește, cel puțin la noi în biserică, luni după amiază e zi de post și rugăciune, marți după amiază e zi de sfat frățesc de consiliere, miercuri după amiază e zi de rugăciune, joi este slujbă, vineri este studiu biblic cu toată adunarea, sâmbătă sunt logodne și vizite la spital și duminică, ce să mai vorbim, sunt două adunări. Câștigăm așa cum ne dă Dumnezeu și ne luptăm și noi să luăm o pâine acasă și apoi în timpul liber, de la ora 4-5 după amiaza, încăutăm să îngrijim de lucrarea Domnului așa cum Dumnezeu ne ajută. Și apoi cumva de la ora 10 seara ajungem acasă și stăm și noi de vorbă cu soția, cu copiii, să mai spunem o vorbă bună, să mai facem o rugăciune, cât putem. Că s-ar putea uneori să ajungi la 11 și să fie toată casa ta cu lumina stinsă, știți, să fie la culcare. Asta înseamnă în două cuvinte să fii slujitor. Ajungi la biserică, mulțumim lui Dumnezeu, sunt împrejurări când ne bucurăm. Dar, din nefericire, timpul nostru este un timp un pic mai iute. E un timp în care oamenii și-au pierdut răbdarea și uneori chiar respectul unul față de altul. Când lucrurile sunt în felul acesta, când poporul vine la slujitor și începe să spună de ce ne-a dus în acest loc rău, de ce ai făcut asta, de ce ai făcut asta, mai bine muream în Egipt, e o problemă care ține în primul rând de cei ce vorbesc, nu? Nu e o problemă de cei care vorbesc. Ei vedeau acest loc rău, ei vedeau acest timp, un timp neprielnic și îmi place de omul lui Dumnezeu Moise. Îmi place de omul lui Dumnezeu Moise. Moise nu zice nicio vorbă. Nu răspunde nimic. Îl ia pe Aaron, se duce înaintea Domnului, cade în fața lui Dumnezeu, cade la pământ și se roagă Domnului. Și atunci Dumnezeu vine cu prezența îndurărilor sale. Dumnezeu care este unica sursă de mângâiere. Dumnezeu care este acela care ține în mână toate lucrurile și îi vorbește slujitorului lui, îi vorbește lui Moise. Frații mei, puțin lucrurile s-au sucit, să-mi permiteți să spun lucrul acesta. Din punctul meu de vedere și din punct de vedere al Bibliei, Biserica lui Dumnezeu trebuie să se roage pentru slujitorii Domnului. Nu slujitorii Domnului trebuie să se roage de biserică. Stau și văd colegi de-ai mei, măcar că eu sunt foarte tânăr și n-ar trebui să vorbesc despre lucrul ăsta. Văd colegi de-ai mei care se luptă să fie pe plac oamenilor. Se luptă să țină biserica într-un fel în care să n-aibă așa de multe probleme. Dar ăsta este un lucru sucit. Slujești lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu te-a chemat și biserica trebuie să mulțumească Domnului pentru slujitori. Dacă astăzi, în momentul acesta, Dumnezeu ar ridica slujitorii din biserici, ce-ar fi? Dumnezeu ar aduce alții, negreșit, dar ar fi ceva care ne-ar durea, așa este. Întotdeauna slujitorii sunt cei mai buni atunci când te duci pe ultimul drum. Atunci toți îi vorbesc de bine, știu lucrul ăsta, că l-am văzut cu ochii mei. Dar din punctul acesta de vedere nu-i bine. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că a ne ruga pentru slujitori, a ne ruga pentru cei ce slujesc în casa Domnului, e ceva care spune despre noi. În momentul în care te rogi pentru slujitori, e vorba că tu ești un om deosebit. E vorba că tu ești un om credincios. E vorba că Dumnezeu găsește ceva plăcut la tine. Să te rogi pentru cel de lângă tine. Să te rogi pentru robul Domnului. Să te rogi pentru slujitorul Domnului. E ceva care Domnul spune, îmi place lucrul ăsta. Și pentru că faci așa ceva, Domnul te va scăpa și El pe tine. Slăvit să fie Domnul. Știu, totdeauna când atacăm subiectul acesta, e mai multă liniște în adunare. Dar dă-i Dumnezeu să fie liniștea aceea pe care o poruncește El. Iubiții Domnului, cert este că Domnul a vorbit lui Moise. Domnul a vorbit lui Moise și i-a spus așa: ia toiagul, cheamă adunarea, tu și fratele tău Aaron, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea vă va da apă. Să scoți astfel apă din stâncă și să adăpt adunarea și vitele. Și Moise pleacă cu soluția de la Domnul. Și, dragi frați slujitori, gândiți-vă bine la acest pasaj care de multe ori este răstălmăcit. Am auzit fel de fel de interpretări și de unele mi este mie rușine. Am auzit o interpretare la radio, din nefericire, în care spunea cineva: știți de ce s-a supărat Dumnezeu pe Moise? Că a lovit stânca. Eu nu critic pe nimeni și nu judec, că a lovit stânca. Că Dumnezeu a poruncit să vorbească stâncii și El a lovit-o. Și stânca aceasta prefigurează pe Hristos și este ca și cum Moise l-a lovit pe Hristos. Frații mei, iubiții mei, nu ăsta este motivul pentru care s-a supărat Dumnezeu. De atâtea ori omul lui Dumnezeu, care a avut toiagul, l-a folosit așa după cum Dumnezeu i-a poruncit. Nu, acesta este un lucru metaforic, dacă vreți. Și noi nu avem nevoie de metafore ca să ne întărim credința noastră. Vreau să vă spun că în momentul când Moise se duce în fața poporului, problema lui Moise este că vorbește fără mandat. Dumnezeu i-a zis, poruncește stâncii acestea să dea apă și ea îți va da apă. Vorbește oamenilor și dă-le apă. Dumnezeu a zis, știi ceva, Moise, eu nu zic în dreptul acestui popor nimic de data asta. Oamenii ăștia sunt însetați, oamenii ăștia sunt amărâți, oamenii ăștia sunt împovărați. De data aceasta eu nu zic nimic, spune numai atâta. Eu poruncesc să vorbești stâncii și ea va da apă. Și Moise se duce de la rugăciune cu răspunsul Domnului și uitați ce spune. Ascultați răzvrătiților. Și eu te întreb acum, frate Moise, cine ți-a dat ție mandat să spui adunării, ascultați răzvrătiților? Problema este că atunci când Dumnezeu dă o soluție slujitorului Lui, El dă o soluție de jertfire. Niciodată Dumnezeu nu ne împuternicește pe noi, oamenii lui Dumnezeu, să vorbim cu adunarea în termenii aceștia. Dumnezeu ne dă totdeauna o soluție pentru adunare, Dumnezeu totdeauna dă un răspuns și răspunsul acesta țintește către mila lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care a spus, este apă. Dumnezeu a spus, eu am o soluție să nu mai fie în privința aceasta, să mai fie oameni însetați. Numai că Moise s-a dus acum și a zis, acum mi-a vorbit și mie Domnul și mi-a venit și mie rândul să vorbesc. Ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă? Dar ce Dumnezeu i-a spus lui Moise să scoată el apă? Dumnezeu i-a zis lui Moise să întrebe poporul dacă ei, adică el și Aron, vor putea să scoată apă? Ăsta era mandatul pe care i l-a dat Dumnezeu? Ăsta e mandatul meu? Să-i fur slava lui Dumnezeu? Mandatul meu este să fiu unealtă în mâna Domnului. Mandatul meu este să nu mă pun în locul Domnului. Mandatul meu este să fiu vasul prin care curge îndurarea Domnului. Și mandatul tău este să fii vasul prin care curge îndurarea Domnului. Cuvântul acesta, ascultați răzvrătiților, l-a mâhnit pe Domnul. Cuvântul acesta, vom putea noi, cu sublinierea pe noi, să vă scoatem apă, l-a supărat pe Domnul. Și Domnul îi spune așa, Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care eu dau. Nu m-ați sfințit. Nu mi-ați respectat cuvântul. Mi-ați furat gloria și ați pus în locul ei o slavă pământească. Ați vorbit de la voi, măcar că eu dădusem soluția pentru apă. Dumnezeu în timpul acesta, frați și surori, să ne ajute să vorbim numai cuvintele Domnului. Știți care sunt cuvintele Domnului? Cuvintele Domnului sunt cuvinte de jertfire. Cuvintele Domnului sunt cuvinte care să lege rana. Cuvintele Domnului sunt cuvinte înțelepte. Cuvintele Domnului sunt cuvinte care să aducă pace. Cuvintele Domnului sunt cuvinte care să aducă liniște. Cuvintele Domnului aduc mângâiere, aduc balsam, aduc leac. Chiar dacă ustură medicamentul Domnului, el ustură pentru că curățește și vindecă, mărit să fie Domnul. Dumnezeu să ne ajute pe noi toți, care spunem cu bucurie și plăcere că suntem lucrătorii Domnului, că atunci când cădem înaintea lui Dumnezeu, cu inima sfărâmată, când cădem înaintea lui Dumnezeu, poate de greutatea jugului, și Dumnezeu ne ridică din pulbere aceasta și din țărână, și Dumnezeu spune, iată ce să spui adunării, să ne ferească Dumnezeu să spunem altceva decât ne-a spus nouă Domnul. Nu să venim înaintea adunării poate câteodată și apoi să ne spunem noi oful. Dumnezeu să ne ajute să ne ținem numai de Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute să ne ținem numai de mandatul pe care ne-a dat Domnul. Și dacă mandatul Domnului a fost du-te și poruncește stâncii acestea să dea apă și ea va da apă și apoi să dai apă copiilor lui Dumnezeu, asta să faci. Să nu spui ceea ce Domnul nu te-a putut nici să spui. Frații mei, Evanghelia ar înainta mult mai repede. Puterea lui Dumnezeu ar coborî mult mai mult dacă fiecare dintre noi ne-am ține de lucrul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat. Dacă fiecare dintre noi am vorbit numai cât ne dă Duhul să vorbim. Dacă fiecare dintre noi ne-am ține numai de lucrurile la care ne-a chemat Dumnezeu. Din nefericire, mulți dintre noi, poate și eu câteodată, mai adăugăm. Dumnezeu să ne ajute să vorbim numai cât ne este dat. Dumnezeu să ne ajute să facem numai ce ne-a poruncit El. Dumnezeu să ne ajute nici să adăugăm, nici să scoatem, pentru că El vrea să-și proslăvească numele. El vrea să se coboare cu slava Lui, pentru că dacă Moise spunea în momentul acela, stâncă, Domnul mi-a poruncit să zic, dă apă, și să îndrepte toiagul spre stâncă, dădea apă. Și ce se întâmpla cu poporul? Poporul ridica mâinile și spunea, slăvit să fie Dumnezeul nostru, care ne-a scos din această situație. Dar când Moise a vorbit cu poporul și a zis, ascultați răzvrătiților, a tăiat inima poporului. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze. De ce am folosit acest pasaj greu, dificil câteodată? Pentru că Moise, după ce trece de acest episod, spre sfârșitul vieții sale, aproape de țara Canaanului, îi face Domnului o rugăciune și spune: Doamne, știi, eu am luptat pentru tine, eu am fost un om care m-am trudit. Și Domnul, în adevăr, spune despre Moise că n-a fost om mai blând pe fața pământului. În Deuteronom, în capitolul 3, pentru cei ce vor să studieze, spune așa cuvântul Domnului în 24: Stăpâne Doamne, Tu ai început să arăți robului Tău mărirea Ta și mâna Ta cea puternică, căci care este Dumnezeul acela în cer și pe pământ care să poată face lucrări ca ale Tale și să aibă o putere ca a Ta? Lasă-mă, Te rog, să trec și să văd țara aceea bună de dincolo de Iordan, munții aceia frumoși. Dar Domnul s-a mâniat, nu m-a ascultat și mi-a zis: destul, nu mai îmi vorbi despre lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos, uitându-se la ucenici, a spus: destul, băgați săbile în teacă. Iubiții Domnului, dragul meu prieten, suflete scump, ascultă-mă ce spun cu multă atenție. Nu mai lăsa cuvintele Domnului să treacă pe lângă tine. Va veni ziua când poate Duhul Domnului va spune: destul, nu mai îmi vorbi despre lucrul acesta. De atâtea ori am vrut să stau de vorbă cu tine, de atâtea ori te-am atenționat asupra vieții tale, de atâtea ori te-am atenționat asupra faptului că trebuie să schimbi în viața ta lucrul care știi că mă mâhnește, de atâtea ori ți-am spus să faci în viața ta o schimbare radicală și de atâtea ori ai plecat și ai lăsat deoparte lucrul acesta. Să nu vină ziua, Doamne ajută-ne, în care Duhul Domnului să spună: destul, nu mai îmi vorbi despre lucrul acesta. Vrem în seara aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă e să schimbe Domnul ceva în noi, să schimbe în seara aceasta. Să nu plece nimeni, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, până când nu se hotărăște să facă acel lucru pentru care Domnul zice în această seară să-l schimbe. Doamne ajută-ne! Noi nu vrem să plecăm din locul acesta și să auzim într-o zi în dreptul nostru: destul! Pentru că ziua cercetării tale nu ți-ai cunoscut-o. Destul! Nu mai vorbi de lucrul acesta, că te-am lăsat să mergi în cărarea pe care tu ți-ai ales-o. Vrem în seara aceasta, cât încă este har, lăudat să fie Domnul, cât încă Duhul Domnului se luptă cu inima mea, zic în această seară: Doamne, vreau să îngenunchez ca Moise înaintea Ta, să mă arunc la picioarele Tale. Doamne, dă-mi apa de care am nevoie, dă-mi puterea de care am nevoie, vindecă rana de care suflet, ridică-mă din greutatea în care mă aflu. Și Doamne, când m-ai ridicat să stau înaintea Ta și să spun un singur lucru: slăvit să fie Domnul, a Lui să fie slava, a Lui să fie gloria în veci de veci, și să spun pretutindeni: sfințească-se numele Domnului, sfințească-se numele Domnului, așa cum ne-o cere rugăciunea. Să mă ridici, Doamne, și să nu spun: e slava mea, să nu spun: Doamne, este rezultatul efortului meu, ci să spun așa pretutindeni: iubiților, ascultați, eram mort și acum sunt viu, eram căzut și Domnul m-a ridicat, eram departe și Domnul m-a adus aproape, eram fără lumină și Domnul mi-a dat-o. De aceea zic: sfințească-se numele Tău, Doamne! Și cât voi trăi pe acest pământ, voi spune tuturor: sfințească-se numele Tău. Mă voi duce, Doamne, la serviciu și când mă vor întreba oamenii de unde vin, vin de la biserică unde a curs harul, sfințească-se numele Lui. Când mă duc acasă și mă întreabă poate copiii: cum ești? Spun așa: am venit și vreau să facem o rugăciune, sfințească-se numele Lui. Și prin faptă, prin trăire, prin adevăr și cuvintele pe care le spun, pretutinde să sfințesc numele Domnului, ca toți să cunoască și să știe că există un Dumnezeu care iubește, izbăvește și are milă de noi. Amin. Iubiții Domnului, cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt încercat și aș vrea câteva lucruri să desprindem din grădina Ghețimani. Nu voi vorbi de lucrurile pe care sunt absolut convins că le știți. Textul acesta nu este un text pentru care să nu existe lumină. Voi vorbi despre câteva lucruri foarte simple. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre acest cuvânt. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Iubiții Domnului, cuvântul lui Dumnezeu învață aici un lucru foarte important pentru noi. Eu nu cred că în adunarea aceasta și nici în alte adunări există vreun om care atunci când este la biserică, atunci când biserica se roagă, atunci când biserica cântă, să nu simtă prezența Domnului. E așa de bine la biserică. E atât de ușor la biserică. Eu când sunt în biserică, mi se pare că orice e posibil cu Domnul. Așa de bine mă simt în prezența lui Dumnezeu și a aleșilor lui, încât nu mi se pare grea pocăința la biserică. Atunci când cântă corul, nu mi se pare grea pocăința. Când recită un frate inspirat de Duhul lui Dumnezeu, nu mi se pare grea pocăința. Dar știți ce se întâmplă? Uite, timpul merge și se apropie de 8. Și după 8 ieșim dincolo de ușa aia. Și dincolo de ușa aceea, imediat ce am pășit pragul, sau poate chiar mai devreme după ce s-a terminat adunarea, imediat este cineva care e pregătit cu o săgeată să tragă pe ascuns asupra copiilor lui Dumnezeu. Cum am pășit dincolo în stradă și m-am urcat în tramvai, e unul care nu vrea să păstrez pocăința și trage cu săgeți împotriva mea, să mă mânii, să vorbesc de rău, să spun un lucru care să nu-i placă lui Dumnezeu. E unul care tot timpul va căuta să mă împungă. După ce a ieșit afară, spune cuvântul Domnului, după ce a fost o seară de har, după ce a fost o după-amiază deosebită, după ce a fost un timp în care au cântat împreună o cântare, după ce au stat împreună ucenicii cu Domnul Iisus Hristos și au ieșit afară, Domnul Iisus Hristos a zis: nu mă duc nici în stânga, nici în dreapta, eu mă duc să stau împreună cu Tata în rugăciune. Problema noastră este că ne încărcăm la biserică. Este deosebit faptul că Dumnezeu mereu și mereu se prezintă. Și Dumnezeu de fiecare dată ne pregătește lucruri deosebite. Dar noi ieșim din locul acesta, începe viața de zi cu zi, de luni, de marți, de miercuri, de joi, de vineri. Și atunci când ne întoarcem din nou duminică, vedem că de fapt în loc să fim mai plini de Dumnezeu, suntem mai goi de Dumnezeu. Și spunem din nou: Doamne, umple-ne și Doamne, binecuvântează. Numai că ceea ce vrea să spună Duhul Domnului în această seară este următorul lucru. Noi când auzim ceva din partea Domnului, când Duhul lui Dumnezeu dovedește ceva în inima mea care eu trebuie să fac imediat, Dumnezeu să ne ajute ca plecând din biserică, Dumnezeu să ne ajute ca atunci când ajungem acasă, să nu ne apucăm cu îndeletniciri care să scoată din inima noastră și din mintea noastră cuvintele Domnului. Mi-aș dori ca oamenii lui Dumnezeu, în fiecare duminică seara cel puțin sau duminică după amiază, când au ajuns acasă, să spună: Doamne, îmi iau carnețe și vreau astăzi să scriu ce mi-ai vorbit Tu mie astăzi, Doamne, ce mi-ai spus Tu mie prin cântarea asta, Doamne, care-i starea inimii mele, dacă vine acum cântarul Tău și mă așez în el, cât îți e de greu, Doamne, ce rădăcine am eu în cuvântul Tău. Și Doamne, mă duc în cămăruță și spun: Doamne, Te rog frumos, am auzit aceste cuvinte, dacă este timpul ca în această cămăruță Tu să lucrezi cu mine, să crească rodul bogat din cuvântul Tău și cuvântul Tău să fie însoțit de putere și de transformare în viața mea. Iubiți Domnului, dacă nu plecăm în cămăruță după ce am ieșit de la biserică, dacă nu ne ducem în odăiță după ce am plecat de la biserică, fură cel rău cuvântul, că el este foarte viclean. Noi trebuie să mergem acasă și să stăm acolo în odăiță, să ne gândim bine la cuvintele lui Dumnezeu, să ne facem bine o analiză și să spunem: Doamne, vreau și eu lucrul ăsta. Doamne, am și eu nevoie de lucrul ăsta. Și Doamne, binecuvântează-mă. Domnul Iisus Hristos a stat împreună cu ucenici, a cântat cântarea de încheiere și după ce a ieșit de acolo, el s-a dus să stea de vorbă cu Tata. S-a dus să stea de vorbă. Și spune cuvântul Domnului așa: ucenicii lui au mers după el. Dragii mei tineri, dragii mei frați și surori, eu nu știu cine te așteaptă pe tine afară. Eu nu știu cine te așteaptă pe tine în locul în care ajungi. Ucenicii Domnului au mers după Domnul. Bagă bine de seamă care sunt prietenii tăi. Pentru că prietenii tăi mai devreme sau mai târziu te vor face să mergi după ei. Și noi vrem să spunem cu toată inima: prietenul nostru este Hristos Iisus și să mergem după El. Noi vrem să fim ucenicii Domnului. Ucenicii aveau obiceiul să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Și fiindcă Domnul Iisus Hristos ne trage, așa cum spunea fratele, la rugăciune, să mergem acolo la rugăciune. Apoi, îmi place cuvântul acesta, spune cuvântul așa: când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și știți ce m-a izbit în mod deosebit când am citit acest cuvânt? Biblia nu spune care este locul acela. Când a ajuns la locul acela, m-am uitat cu atenție, care e locul acela despre care vorbește cuvântul Domnului? Nu este. Când a ajuns la locul acela, le-a spus: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și am zis: Doamne, dar de ce nu-i explicit să spună ala e locul la care a ajuns? Știți de ce? Pentru că Duhul Domnului în această seară îmi vorbește mie și îți vorbește ție și spune așa: voi de mult Și eu de mult sunt în locul acela unde Duhul Domnului spune și strigă: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dacă există astăzi vreo putere care să elibereze pe copiii lui Dumnezeu, dacă există astăzi vreo putere care să te facă să mergi înainte, este vocea Duhului care spune: rugați-vă, rugați-vă și iar rugați-vă. Deja umanitatea, deja bisericile, deja credincioșii individual au ajuns în locul acela când Domnul Iisus Hristos, ca odinioară, vine și spune: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Împrejurările sunt grele. Timpul este neprielnic. Satana deja desfășoară o lucrare ca să piardă până și pe cei aleși. S-a ridicat cu pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu și desfășoară un plan la nivel mondial ca nu cumva oamenii să ajungă să-L cunoască pe Domnul. Suntem în punctul în care în majoritatea bisericilor cerem ca Dumnezeu să învioreze, ca Dumnezeu să dea trezire. Deja ne gândim cum să facem ca prezența Domnului să fie simțită. Iată ce spune Duhul Bisericii. Suntem în locul acela unde Iisus Hristos spune tuturor: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, slăvit să fie Domnul. Puterea care ne aduce la viață, puterea care ne va ridica, puterea care va face ca tot ceea ce este noi rău să fie vindecat de Dumnezeu, este puterea rugăciunii. Nimic nu va trezi viața mea și nimic nu va trezi viața ta decât acest lucru: să mă prăbușesc cu Domnul în rugăciune, să încep o viață de rugăciune disciplinată, o viață de rugăciune dimineața, o viață de rugăciune la prânz, chiar dacă sunt la serviciu, să mă trag deoparte, o viață de rugăciune seara, să stau împreună cu Dumnezeu. Va fi greu. Va fi greu, pentru că rugăciunea, n-a zis Domnul că este o plăcere. Rugăciunea este o disciplină a unui caracter sfânt. Rugăciunea este statul de vorbă cu un Dumnezeu care te caută, te cheamă de dimineață, de când răsar zorii. Rugăciunea este puterea care va schimba fața întregului pământ. Când omul lui Dumnezeu îngenunchează și se roagă, se cutremură întreg iadul. Dacă ați înțelege lucrul ăsta, dacă am înțelege lucrul acesta, dacă prin puterea rugăciunii am întinde mâna peste casa noastră și am spune: Doamne, mă rog Ție necontenit pentru copiii mei ca să fie pocăiți, mă rog pentru soția mea să-i dai putere și sănătate, mă rog pentru casa asta să nu lipsească pâinea, mă rog Doamne pentru mine ca să nu-mi pierd inima în alergarea aceasta, dacă ne-am rugat Domnului, dacă am înțelege că am ajuns în acest loc critic, dacă am înțelege că de fapt Duhul spune în acest timp: rugați-vă, pentru că ceea ce lipsește mie, ție, tuturor, nu este cuvântul, este cuvânt, nu-i cântarea, este cântare, nu-i numărul celor care se întorc, există destui care se întorc, îi rugăciunea individuală, rugăciunea de cămăruță. Doamne, ajută-ne! Cuvântul Domnului spune: apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Vedeți, iubiții Domnului, după ce Duhul lui Dumnezeu, după ce Domnul Iisus Hristos le zice ucenicilor: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, se dă deoparte. Și am zis: Doamne, bine era dacă stăteai împreună cu ei. Bine era dacă, știu eu, stăteai împreună cu ei și le dai puțin curaj în rugăciune, să înceapă o rugăciune. Dar Duhul Domnului vorbește, Duhul Domnului spune, Hristos ne aduce cuvintele acestea și apoi se dă puțin deoparte. De ce se dă puțin deoparte? Păi să vadă, le facem, le împlinim. Iată, Dumnezeu este prezent astăzi aici. Iată, Dumnezeu vorbește în biserică. Dumnezeu îți spune lucrurile de care ai nevoie, Dumnezeu îmi spune lucrurile de care am nevoie și câteodată Dumnezeu să dea la o parte să vadă, împlinim noi acest lucru. Dumnezeu spune: eu ți-am vorbit, acum dau puțin la o parte să văd, tu împlinești lucrul ăsta? Cum e relația dintre mine și tine? E o relație bazată pe iubire reciprocă? Mă iubești tu pe mine, Petru? Mă iubești tu pe mine, Ioane, Sandu, Maria? Mă iubești tu mai mult decât aceștia care poate de mult s-au dat la o parte și nu se mai roagă? Mă iubești tu mai mult? Se dă Domnul o puțin la o parte și noi spunem: Doamne, nu mai ești prezent! Doamne, nu mai simt harul! Doamne, nu mai simt cercetarea! Doamne, nu mai este ca odinioară! Doamne, viața mea este un pic mai grea, e mai apăsată! Și Domnul spune: păi eu ți-am zis să te rogi! Eu ți-am spus să te rogi! Și m-am dat puțin la o parte să văd, împlinești cuvântul ăsta! Da, dar ce face Domnul Iisus atunci când se dă puțin mai la o parte? El nu lipsește din viața noastră. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenunchiat și a început să se roage. Tu nu-L vezi pe Hristos acum, Tu nu-L vezi pe Hristos atunci când poate ai zis, o, Doamne, îți mulțumesc că m-ai scăpat de accident. Poate nu L-ai văzut pe Hristos atunci când Domnul te-a păzit de atâtea lucruri, dar îți spun eu, Hristos era puțin mai la o parte rugându-se pentru tine. Multe din lucrurile care tu zici astăzi că sunt ale tale, de fapt sunt ale Lui și sunt de fapt îndurarea Lui Dumnezeu. Multe din lucrurile care ne-a scăpat Dumnezeu, noi spunem că am avut poate șansă, dar de fapt este Dumnezeu acela care și-a întins mâna. Iubiții Domnului, Dumnezeu nu lipsește din viața noastră. Astăzi, ca și odinioară, Domnul mijlocește pentru noi. Astăzi, ca și odinioară, Duhul Sfânt suspină, mijlocește pentru noi cu suspine negreite, fiindcă nu știm să ne rugăm, spune cuvântul Domnului. El mijlocește pentru noi cu suspine negrite. Nu, Dumnezeu nu lipsește. Numai că Dumnezeu are nevoie de oameni serioși. Dumnezeu are nevoie de oameni hotărâți. Dumnezeu are nevoie de oameni care atunci când spun, da, Doamne, începând din seara asta, mă rog, oameni care spun, da, Doamne, începând din seara aceasta, mă voi duce în lucrare pentru Tine. Da, Doamne, din seara aceasta m-am hotărât să nu vorbesc mai mult decât trebuie și să nu deschid gura decât atunci când știu că Tu ești cu mine. Atunci când vom face lucrul acesta, Dumnezeu este acela care va veni cu tot belșugul Harului Său și va spune, peste puține lucruri Te-am pus credincios. Nu, acum primește mai multe cetăți, slăvit să fie Domnul, pentru că ai fost un om credincios în lucrul încredințat ție. Iubiții Domnului, cuvântul Domnului spune că a început să se roage și a zis, Tată, dacă voiește, părtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a Ta. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am vrut să pătrund puțin acest cuvânt cu ajutorul Duhului lui Dumnezeu și e un cuvânt aici care îmi place deosebit, e un accent în acest verset. Iubiții Domnului, slăvit să fie Domnul, noi fiecare dintre noi trecem prin greutăți în viață. Noi nu putem spune că paharul pe care l-a băut Hristos îl vom bea și noi. Cine știe, poate unii vor avea această chemare din partea Domnului să fie pentru Domnul oamenii care să-și dea viața, așa cum s-a întâmplat cu unii dintre ucenici când i-au pus această întrebare. Dar pe de altă parte, noi știm că cei mai mulți dintre noi nu vom bea acest pahar, dar fiecare dintre noi are parte de încercări și de greutăți. Lucrul care m-a izbit în acest verset nu a fost acesta al paharului, despre care mulți au vorbit, despre paharul suferinței, ci a fost acest cuvânt deosebit pe care îl spune Domnul Iisus Hristos. Tată, Tată, în mijlocul tuturor necazurilor și al greutăților, slăvit să fie Domnul că pot să-mi ridic privirea către cer și să încep orice rugăciune cu acest cuvânt, Tatăl nostru care ești în ceruri. Avem un Tată, un Dumnezeu plin de milă. Avem un Dumnezeu care este Părintele Îndurării. Orice ai avea în viața ta, orice luptă, orice ispită, orice încercare, faptul că poți să spui Tată, e lucru cel mai important. Tu știi că ai un Tată în ceruri? Tu ai uitat că ai un Tată în ceruri? De multe ori poate ai lăsat ca aceste îngrijorări să te doboare. De multe ori te-ai purtat ca unul care poate ai zis, nu mai am nicio șansă, eu nu mai am nu mai văd nicio rezolvare. Ai uitat că ai un Tată în ceruri? Un Tată care atunci când poruncește, lucrurile iau ființă? Un Tată care spune să se facă lumină și se face lumină? Un Tată care trimite cuvântul Său și tămăduiește inima noastră? Tu ai uitat că ai un Tată în ceruri? Dacă tu ești un om care să poți să spui în această seară, Tată, apoi poți să știi că orice ceri cu credință în numele Lui Iisus Hristos primești. Ai tu în ceruri un Tată? Poți să spui Dumnezeului Celui Sfânt și Adevărat Părinte? Dacă tu poți să spui cuvântul acesta, indiferent în ce circunstanță ai ajuns, indiferent de împrejurările în care ești, îți spun, Domnul este acela care te va scăpa. Dacă poți să spui cuvântul ăsta, Tată, poți să spui cuvântul ăsta, Tată, zile în inima ta, poți să spui cuvântul ăsta, Tată, Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvească-se numele Tău. Cuvântul Lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu strigă în inima noastră ce? Ava, adică Tată. Dar știți ce însemnează cuvântul acesta? Citiți-l cu atenție. Nu e vorba că eu zic Tată. E vorba că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt, strigă în inima mea Ava, adică Tată. Aș vrea în această seară să vină puterea Duhului Sfânt să mă aducă la viață. Să mă trezească puterea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt să strige în mine Ava, adică Tată. Să nu strig eu ca om mic și slab, nu ca un om neputincios, nu ca un om șovăitor, ci să vină puterea Duhului Sfânt. Să aducă în mine viață din Dumnezeu și Duhul Sfânt să strige Ava. Pentru fiecare dintre noi Duhul Sfânt să strige Ava. Pentru că atunci când Duhul Sfânt strigă Ava, Dumnezeu din cer se uită la tine. Pentru că Tatăl nostru din ceruri își iubește copiii. Slăviți să fie numele Său. Iubiții Domnului, vreau să închei cu acest cuvânt un ultim gând. Atunci când Domnul Iisus Hristos a cedat voinței lui Dumnezeu, cunoașteți bine lucrul acesta, nu voi vorbi despre faptul că atunci i s-a arătat un înger din cer. Știți lucrul acesta, că Dumnezeu atunci își arată puterea sa și slava când ne supunem lui. Și aș vrea să vă invit la o meditație duhovnicească. Cuvântul care pe mine m-a derutat în acest verset este acesta, ca să-l întărească. Și am zis, Doamne Dumnezeule, mai era puțin de trăit din viața lui Iisus Mântuitorul nostru. Domnul Iisus Hristos se îndrepta către răstignire. Domnul Iisus Hristos se îndrepta către patimă. Și dacă veți pune cap la cap toate versetele biblice, va avea o imagine a suferințelor Domnului Iisus Hristos față de care orice alte producții artistice vor păli. Dacă puneți cap la cap toate versetele, în ordinea în care s-au întâmplat, o să vă înspăimântați de patima pe care a trebuit să o sufere Iisus Hristos, Domnul nostru. Și am stat și m-am gândit, Doamne, Domnul Iisus Hristos se îndrepta către cruce. Domnul Iisus Hristos se îndrepta către patimă. Începând din seara aceea, a fost luat în palme, l-a pălmuit a slujitorul marelui preot, aprodul, a început să-l scuipe, a fost batjocuit în fel și chip, a fost ținta ocării. Și Tu, Doamne Dumnezeul meu, acolo în grădină, acolo unde el stătea și se ruga, Tu l-ai întărit. Și am stat și m-am gândit, dacă eu aș avea un copil, sau dacă eu aș ști pe cineva care mi-este drag, și aș ști că e foarte bolnav, haideți să ne gândim cu atenție. Dacă aș ști că e foarte bolnav, atât de bolnav încât abia mai trăiește, și omul ăla se află într-un chin ca de moarte, fiecare clipă pe care o trăiește este o clipă ca și un chin de moarte, n-ați spune de multe ori, Doamne, mai bine ia la casă. N-ați spune așa. Mi s-a întâmplat să stau la căpătâiul unor oameni și au spus cei din familie, mai bine Domnul să-l ia decât să se chinuie atât de mult. Însă cu Domnul Iisus Hristos se întâmplă un lucru deosebit. Măcar că înainte îi stătea această patimă, acest chin, unde avea să sufere cumplit, Dumnezeu vine și îl întărește și îi dă putere. Și am zis, Doamne, mai bine îl lăsai pe Domnul Iisus Hristos să îi sprăvească mai repede. Pentru că dându-i putere Dumnezeu, el a simțit din plin biciul roman. Când Dumnezeu l-a întărit pe Iisus Hristos, l-a întărit ca să simtă bine ce înseamnă să plătești în locul altuia. De fapt, Dumnezeu l-a întărit pe Domnul Iisus Hristos ca chinul acesta să-l ducă până la capăt, așa cum Dumnezeu a lăsat. Și am zis, Doamne, îmi pare rău, îmi pare din toată inima, spun, îmi pare rău că Domnul Iisus Hristos a trebuit să îndure lucrurile acestea. Iubiții Domnului, noi cerem de la Domnul vindecare. Noi cerem de la Domnul să întindă mâna și să facă bine casei noastre. Acum eu stau și vă întreb pe dumneavoastră, noi cerem putere de la Dumnezeu. Noi cerem ca Dumnezeu să ne întărească. De ce să o facă Domnul? Dumnezeu a făcut lucrul acesta cu Fiul Său ca să guste din plin acest pahar al amărăciunii. Ca să poată să ducă până la capăt lucrarea și misiunea pe care o avea de împlinit. Dumnezeu l-a întărit pe Iisus Hristos ca să împlinească lucrarea pentru care a venit pe acest pământ. Dar eu când mă rog Domnului și zic, dă-mi putere, pentru ce mă rog să-mi dea Domnul putere? Mă rog ca unul care spun, Doamne, vreau din toată inima să-mi dai putere, să-mi duc alergarea până la capăt, să-mi duc lucrarea până la capăt. Doamne, și eu vreau să mă jertfesc pentru Tine. Domnul Iisus Hristos a fost întărit pentru ca zdrobirea din partea lui Dumnezeu să fie deplină. Dumnezeu întărește pe acela care dorește să se lase zdrobit de Dumnezeu. Cu cât te lași mai mult zdrobit de puterea lui Dumnezeu, cu cât te lași mai mult zdrobit de Duhul lui Dumnezeu, cu cât te pui mai mult la dispoziția lui Dumnezeu, cu atât puterea Domnului e mai mare, dar în același timp și zdrobirea e mai mare. Puterea noastră crește în egală măsură cu zdrobirea noastră. Unde lemnul care curge și devine sursa binecuvântării, unde lemnul care prefigurează Duhul Sfânt rezultă din zdrobirea pe care noi, personal, fiecare trebuie să o avem. Niciun cuvânt al nostru nu va convinge pe un om să se întoarcă la Domnul afară de puterea Duhului Sfânt, afară de ungerea Duhului Sfânt. Și ungerea Duhului Sfânt o obții prin zdrobire. Vreți să ne rugăm Domnului de putere? Vreți să ne rugăm Domnului să ne întărească? Noi atunci să începem așa, să spunem, zdrobește în mine în seara aceasta tot ce nu-i după voia Ta. Ajută-mă să mă supun ție în toate lucrurile. Și dacă am colți, Doamne, cu îndurarea ta, te rog în seara aceasta, netezește. Doamne, dacă în mine sunt lucruri care nu-ți plac, în seara aceasta dă-mi putere să mă schimb. Doamne Dumnezeul meu, cer putere să mă schimb. Doamne Dumnezeule, cer putere să stau pentru tine. Doamne, cer putere să slujesc ție. Doamne, nu vreau să trăiesc viața aceasta pe pământ ca unul care nu știe să deosebească stânga de dreapta. La sfârșit de tot, atunci când voi închide ochii aceștia omenești, sper să-i deschid în cer alături de Fiul Său. Merită să trăiești pe acest pământ pentru Dumnezeu. Toate celelalte lucruri, frații mei, iubiții mei, prieteni dragi, sunt lucruri care nu vor rămâne. Când vei sta față în față cu moartea, nu o să te aduci aminte de culoarea mașinii. Când vei sta față în față cu veșnicia, nu o să te aduci aminte de calitatea termopanului. O să spui un singur lucru: aș fi vrut să mai am o zi să slujesc Domnului. Aș fi vrut să mai am un ceas să mă întorc cu toată inima la Dumnezeu. Aș fi vrut să mai am harul să mai cânt o cântare cu frații mei. Aceasta vei spune înaintea Domnului. În această seară, gândul lui Dumnezeu este acela: dacă avem nevoie de întărire, dacă avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, ea începe cu zdrobirea. Ea începe cu acest proces în care Dumnezeu este acela care începe să schimbe noi toate lucrurile care știm că avem nevoie să le schimbe El. El îți vorbește, ești pregătit să faci lucrul ăsta. El ne spune: am să mă schimb, am lucruri cu care trebuie să mă lupt, sunt lucruri pe care trebuie Dumnezeu în viața mea să le zdrobească, sunt lucruri care trebuie să le pun la picioarele Domnului Iisus Hristos. Și în momentul în care mă voi duce înaintea Lui și voi spune: lucrează, Doamne, cu mine, zdrobește în mine toată firea asta pământească și păcătoasă, răstignește eul acesta care vrea să se mândrească, în momentul acela vine puterea Duhului Sfânt. În acel moment încep îngerii să stea în prezența ta, în acel moment începe să curgă izvorul de viață. Orice om care se dă Domnului, și Domnul va fi acela care îl va lua în mână. Orice om care dorește să primească putere, o primește prin zdrobire. Lăudat să fie Domnul. Asta e lecția Ghețimanului pentru timpul nostru. Asta e lecția pe care Dumnezeu vrea să ne învețe în această seară. Avem nevoie de o odăiță, avem nevoie de un loc sfânt, un loc al prăbușirii cu Dumnezeu, un loc unde să stăm la picioarele Lui și să plângem, să spunem: Doamne, firea asta o văd în fiecare zi, mi-e silă până și de cămașa mânjită cu carne. Doamne, dorința mea e să-ți văd fața, dorința mea e să slujesc ție, Doamne, vreau să trăiesc curat pentru tine. Doamne, veșnicia e tot ce-mi doresc. Trece timpul acesta, mai clipim de două ori și suntem față în față cu Mântuitorul. Mai ieri ne-am zis, poate ne-am felicitat că a trecut anul și am intrat în noul an. Mai trece puțin, suntem la jumătate și iar vom fi poate în preajma noului an. Și uite, așa trece timpul, mă uit, albesc, îmbătrânesc, trece timpul, așa de iute. Dar ce va rămâne e ce am făcut pentru Dumnezeu. Ce va rămâne e ce ai făcut pentru Dumnezeu. Iubiții Domnului, să nu mai trăim ca niște oameni care ne târâim. Să trăim ca niște oameni pe care Dumnezeu i-a ridicat pentru pământul acesta. I-a făcut ambasadori ai cerului. I-a făcut solii iubirii sale, căci Dumnezeu vrea să-și ridice o cetate de lumină. Dumnezeu vrea să fie acela care să-și proslăvească numele. Dumnezeu vrea să facă oriunde este chemat numele Lui o adunare în care să fie sfințit. Și când biserica se va revărsa de aici către case, tot să știe că copiii lui Dumnezeu sfințesc numele Lui. Mărit să fie Domnul! Glorie ție, Doamne! Te chem, iubitul Domnului, la o predare sinceră înaintea Domnului. Te chem în această seară la un timp de sinceritate cu Domnul. Să nu-ți mai pese de ce e în stânga sau în dreapta ta. Să-ți pese numai de ce este deasupra ta. Pentru că privirea ta trebuie să fie ațintită într-un singur loc în această seară. Spre izbăvitorul tău care vine, vine și nu întârzie, mărit să fie numele Lui. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu. E timpul când Duhul Domnului vrea să restaureze tot ceea ce este căzut la pământ. Când Domnul vrea să trezească orice este amorțit. Domnul spune: vreau ca viața care este în voi să fie din belșug, slăvit să fie numele Lui. Este între tine și Dumnezeu un ceas de sinceritate, o clipă cu Dumnezeul cerului. Uită de toate lucrurile, uită cine ești, uită cât ai slujit, uită cât ai făcut, uită cât ai luptat. Spune numai: Doamne, ce am...
Oamenii lui Dumnezeu, care despre care încă o dată aici în Fapte, în capitolul 11, de unde am citit versetul 24. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Când ești plin de Duhul Sfânt și de credință, toate celelalte vor merge frumos. Toate celelalte vor fi sub controlul Domnului. Un alt lucru pe care vreau să-l menționăm despre Barnaba este omul care se bucură, un om de bine se bucură întotdeauna de succesul altuia. Se bucură de succesul altuia. Foarte interesant, el pleacă cu Pavel împreună. Citim în capitolul 13 din Faptele Apostolilor, versetul 1 și 2, cum a fost spus deoparte Barnaba, în mod special cu Pavel pentru lucrarea Domnului. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Deci, ce-mi place este că pe când slujeau și posteau. Deci în timp ce slujeau și posteau, atunci Duhul Sfânt a venit și le-a vorbit. Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Aparent, Barnaba a avut întâietatea și apoi încet așa Pavel a devenit primul între cei doi în echipa de lucrare, de misiune. Dar ce-mi place la omul acesta, un om de bine întotdeauna se bucură. Se bucură și dacă nu este primul. Ceea ce este interesat un om de bine este ca lucrarea lui Dumnezeu să meargă bine. Biblia spune acolo, bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Și eu am mai amintit într-o împrejurare și amintesc din nou. E foarte, poate e mai ușor să te bucuri cu cel care, să plângi cu cel care iese în încercare. Îi cineva încercat într-un mod deosebit, plângi, e sensibilizat. Dar e mult mai greu și atunci te poți testa dacă te poți bucura de succesul celui de lângă tine. De succesul altora. Și aici, în textul nostru, printre altele, tocmai asta este scos în evidență. Recitim versetul 22 și 23. Vestea despre ei a ajuns până la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat. Și a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă lipită de Domnul. Nu încerca să facă acolo niște corijări. Să spună, nu-i bine, nu-i bine ce ați clădit voi. Sunt atâția care încearcă să demoleze ce-a fost clădit zeci de ani. Oameni care încearcă să demoleze, să știți, la ora actuală, mulți care demolează, puțini care ridică, construiesc și zidesc. Mi-aduc aminte acum de ceea ce spune în Proverbe. În Proverbe spune aici, printre altele, ceva interesant legat de acest gând. Și aș vrea să citesc ceva mai sensibil. Proverbe, capitolul 2. Citind de la versetul 8, ocrotește cărările neprihănirii și păzește calea credincioșilor lui. Au zis pe cine păzește Dumnezeu, calea credincioșilor lui. Zice în continuare aici, înțelepciunea te ferește de cei amăgitori. Dar unde sunt aceia? Unde sunt cei amăgitori? Afară în lume? Da, de unde? Nu sunt în lume cei amăgitori? Zice versetul 10.